Eta berri nagusi hoien ondoren, berri nagusien bilduma horren ondoren, gurekin izaten ditugu kolaboratzaileak, berri hoiek sakonago jorratzeko asmotan. Gaurkoan, bertatik bertara daukagu, Jon Aranburu, Arrosasareko koordinatzailea eta Alabedi irratiko lankidea. Egun on, Jon?
Egun on, Jon, bai.
Bueno, aipatu dituen berri hoien artean, Xabier Monasterioak aipatu dituen berri hoien artean, zuk behintzat pare bat bai aukeratu dituzula, eta hoiekin aritu nahi zenuen gaur.
Bai, alaxe da, bi berri deigarrienak edo esan dezagun, ez? Xabierrak aipatu dituen horietan eta lehenbiziko igual hautatuko dudana Greenpeacek atera duen filtrazio hori edo bueno, TTIP leaks deitu dioten, haunik chip deitzen diote.
Chip, euskarazko
fonetika hartuta edo, bueno, filtrazioan kontatzen da antza Herbeheretako Greenpeace erakundearen atalak kaleratutako filtrazio hauetan esaten da, TTIP akordioaren barneko kontuak edo, ze, bueno, jakin badakigu TTIP akordio oso sekretuan egiten ari direla Europar Batasuna eta Amerikako Estatu Batuak. Ba, bueno, horre ondorioztatzen da, inguru giroaren kalterako izango litzatekela, edo mintzate erabaki horiek inguru giroaren kaltea eragiteko izango liratekela. Eta, hainbat puntu aipatzen dituzte, komertzioari dagokienez, eluketela aintzat hartuko adibidez, Parisko klimaren goibilera hartan erabakitako zenbait puntu, eta aipatu ditugun Europar Batasuneko hainbat estatuk eta baita Amerikako estatu batuek ere, hartu zituzten hainbat konpromiso ere. Dudarik ez da, kasu honetan, enpresa benefizioei edo enpresa onurei begiratzen zaiela, eta hori jakin bagenekin TTIP akordio hauek bazirela edo egiten ari zirela jakin genuen orduko. Eta ez bakarrik inguru giroaren kasuan susmoa, eta susmoa genuen eta susmoa dugu oraindik ere ze askorik ez dakigu, ez bakarrik inguru giroaren kasuan, baita lanbaldintzen kasuan edo merkatuaren legeen kasuan txikien kalterako izango dela, eta beti ere estatuetako goiburuen eta enpresa handien onerako izango direla TTIP akordio hauek filtrazioak oraintxe jakin ditugu, ze erabateko sekretuan egiten ari dira hau guztia, eta nik diot guztio eragiten digun kontu bat izaki, nolatan ez den gehiago zabaltzen. Hemen kontu honetan badago detaile txiki bat, esperantza puntu bat eman diezagukena edo, hauteskunde batzuk Europan mailan egiteko direnez, oraindik honek TTIP akordioa onartzea bi urte atzeratuko lukeela, horrek esan nahi du kontra egiteko, protesta egiteko, ez gaudela ados esateko tartetxo bat ere badugula oraindik ere ez direla inminenteak erabaki hauek hartzea, beraz, alde hortatik oraindik erantzuteko eta kontra egiteko aukera izan badugula. Gero egia da, ez dakidala zenbateraino, ze hau gure bozkekin edo zaila izango da.
Gure eskuetatik bertan ez daukagu, behintzat, baina horre aipatzeko pare bat kontu eta bai alde batetik sekretupean egiten ari direla esaten dugunean literalki hitz egiten ari garela, hitzez hitzeko esan nahi bati buruz ari garela, izan ere, kamara sekretu batean gordeta dagoen zera bat da, ezin zaio argazkirik atera, ezin zaio kopiarik egin, ezin da bertatik atera, antzadenez europarlamentariak sar daitezke kamara sekretu horretara eta irakurri eta bai, baina ezin dutena da, sekretupeko klausula bat sinatu behar dute, horri buruz ez hitz egiteko, eta horretara dator, egin duena, Greenpeacek egin duena, azkenita Wikileaksen estilo horretan, horrelako filtrazio
bitartez. Panama Papers, Wikileaks, TTIP leaks, eta
okeres banago gainera atzo bertan komentatzen genuen, okeres banago Julian Assangek eta horrelakoek, esan zuten, bere momentuan, rekompensa ere emango luketela, horren kopia bat ateratzen zuenari. Eta momentuz, badirudi erakunde, gizarte erakundeek eta egineko salaketa horiek guztiak egiaztatu egiten direla.
Bai, asko ari ginen entzuten TTIP akordioaren inguruan, baina batez ere, erremugimendutik etorritako hainbat erakunde internazionalistak, eta hainbatek aipatu izan ziguten, hau ez dela akordio egokia, baina bueno, nola ezkenekien zenbaitek oraindik esaten zuen, bueno, ez da inbesteraino izango edo. Bueno, hasi gara hemen ere ahuntzari hankaren puntatxoa ikusten edo barkatu otsoari, kasu honetan otsoari hankaren puntatxoa ikusten eta ikustekoa da, bueno, ba ateratzen den guztiak ze kirats duen eta sekretu izate horrek berak zer eragiten duen. Nei diot, gardentasunaz hitz egiten ari garen garai hauetan, zenbaitek bere burua inoizko gobernurik gardenen bezala salduna izan dutenean, non eta Europako Parlamentuan eta alakoetan, alako sekretuak ibili behar izateak, badoa zerbaiten seinale eta lehen fidakaitz baginen, orain are gehiago, zertxoet gehiago ezagutzen dugunean. Horrek nola, horretan nola eragin dezakegun, ba hori ja, niri eskuetatik joaten zait, baina bueno, saiatu beharko genuke eta sozializatzea da azkenean, ze iruditzen zait TTIP akordioarena tartean besterik ez dela sozializatzen eta protestaren bat edo beste egite kontuetan, agian filtrazio honek bestertan ez dakit, baina horretan lagun dezake sozializazioan eta bueno, haserrea adierazteko bideak egiten.
Amaierako kolaborazioan, amarrak laurden gutxitako kolaborazioan txenterrekondorekin itzegingo dugu, nazioarteko aditua da bera, eta gaur Barack Obamaren agurraz itzegingo digu, agurra esaten dugunean argi gerabedi agur hori azaroan edo izango dela, baina bueno, dagoeneko estenifikazio hoiek hasi direla, eta hor jip akordio hori sinatzea izango litzateke tanto potolo bat Barack Obamarentzat, agur esan baino lehen, baina esan dakoa, behar bada txenterrekondok ere datu gehiago emango dizkigu. Jon, bestelako konturik ere bazenuen, aipatzeko kontuak.
Bai, hemen bi kontu izaten dituzuenez, ni bi ekarri ditut.
Txintxo, formal.
Azken momentuko fitxaje bezala. Nafarroara begira jarreko gara, Nafarroan indar batuketa, alderdien batuketa bat egin nahia, egin asmoa dago Espainiako ekaineko bozei begira, eta hor badabiltza mugitzen, eta lehenbiziko mugimendua nagusiki egin dutenak, naiz eta bueno, lehenago ere eskariak egon diren, beste bat alderretatik, bai Geroa Baitik, bai H. Bildutik, bueno, elkarrekin joateko, mugimendu nagusia egin duena aldugu, Nafarroako aldugu izan da, kasu honetan Laura Pérez, eta bueno, baiezkoa emango lioketela iradoki du ziurrenik, hori bai, lehenengo biak, zerrendako lehenengo biak, eurenak badira. Hau da, zerrendako biak, Nafarroako aldugurenak badira. Honek, museko metafora erabilita hor dago bat dirudi, eta hor dagoak badakizue zer dakarren. Onartuzkero eta ondo ateratzkero, bale, baina ez bada onartzen, hasieratik bera ateratzen dela, bera joaten dela, bertan bera gelditzen dela, eta horrela litekena da honekin. Esatea, edo guk irabazten dugu hemen, edo, bueno, ez dago jokurik, ez? Orduan, bueno, pues ikusiko dugu zer gertatzen den, ze akordio dagoen honetan guztian, honek guztiak barne joko politiko bat ematen du, agian izango naiz ni, fikzio zalea, agian ikusita izango ditut hainbat telebistako serie, baina Borgen seria ikusia badu baten batek, alako jokuak oso ohikoak, hor dagoak, eta gero azpitik zer mugitzen den ikusteko, kuriosoak dira, eta kasu honetan, pues azaleko kontu bat dela iruditzen zait, gero negoziazioetan eragiteko aukera gehiago izan dezaten, kasu honetan Nafarroako aldugukoek. Interesgarri izango litzateke noski Nafarroatik denak batuta joatea, aldaketa sozialarenak, nire iritzirako, horrek baina, bai. Ze indar korrelazioetan ikustekoa.
Hor, zalantza piztu zaidana da, Nafarroatik zenbat ateratzen dira, nik uste dut bat edo bi gehienez ateratzen dira.
Begiratu behar non, eta hemen estudiora sartu horretik daztu egintzait, hor baduzula uste dute berrian da torren albistean, atze partean, abenduko hauteskundetako emaitza ez. Claro, Nafarroan jakin badakigu gobernuan Geroa Bai dagoela, akordio baten ondoren egin daula, baina Espainiako hauteskundetan alduguk indar gehiago lortu zuen besteek baino, hor interesgarria litzateke abenduko hauteskundekin konparatzea edo, izan ere horiek dira gaur egun mai gainean dauden kartak eta Laura Perezek Nafarroako Alduko bozeramaileak eta buruak eman duena.
Behar bada, ari naiz aipatzen bat edo bi, behar bada aldaketaren indarri buruz ari naiz, izan da UPNek eta behar bada bestelakoak lortzen dituzte. Baina, bueno, egia da, azken finean zerrenda bateratu batean eta lehen biak Aldugukoak izanik, ba oso liteken alitzateke horixe bi ateratzea eta bi hoiek Podemosekoak izatea. Nahiko, ez dakit, momentu batean desleial jokatzea ere ba ote den aldaketaren gobernuarekiko, alegia lau indarren arteko gobernu batean izaki ba
indar
publikoki kaleratzea horrelako zerbait.
Indar harreman batean egongo dira eta indar posizioan dagoena kasu horretan hauteskunde hauei begira behintzat Nafarroako Aldugu da eta Nafarroako Alduguk egin duena hoxi da. Azkenean bere kabuz hor dago abota. Agian hori zegokion papelean baina bueno, gogortxo egin zaigu geuri behintzat belarrira. Ikusiko dugu. Aurrera begira ze gerta daiteken.
Bueno, hor dago potoloa behintzat bota diona Alduguk, Laura Perez, Laura Perezek ba gainontzeko indarrei, aldaketaren indarrei. Eta bueno, ba ikusiko dugu zertan gelditzen den. Momentuz gainera okerrezpanago hau hiritarren kontseiluan erabaki behar dute Podemosen eta bestelako
maiatzaren 13rako ebatzi behar dute. Hori da azkeneko muga, beraz 10 egun eskas dituzte eta bueno, dita batean izango da. Baina, bueno, berriz ere izango dugula akordio festa eta niarekin edo zunirekin edo horrela edo bestela. Gauza bat dela uste dut guri zer kontatzen zaigun eta gero beste bat
atzetik dagoen guzti.
Maiazpian zer jokatzen den.
Horixe. Ba, 9 eta 22 minutu direnean, Jon Aranburu agur esan behar dizugu, eskerrik asko, bi berri hauek pixka bat sakonago jorratzeagatik gurekin, eta deituko dizugu, tarteka.
Ziur, hemen txagoten gara da.
Eskerrik asko,
aur.